седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Severna Koreja. Svedoci smo nekada jačih, nekada slabih, ali decenijama već stalnih tenzija između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Da bi se razumelo zašto, mora da se zaviri malo u istoriju. Korejsko poluostrvo je bilo pod japanskom okupacijom od 1910. do kraja Drugog svjetskog rata. Koreja je zatim voljom Amerikanaca podeljena 38. paralelom na severni deo koji je bio pod uticajem Sovjetskog saveza i južni deo koji je bio pod kontrolom Sjedinjenih Država. Sovjeti su u Severnoj Koreji na vlast postavili Kim Il-sunga, koji je u junu 1950. pokušao silom da ujedini dve Koreje. U sukup su se na strani juga uključili Amerikanci, a Kinezi na strani severa. Broj poginulih se procenjuje na 3 miliona, što je 10% tadašnje populacije na poluostrvu. Više žrtava je bilo na severu, koji je imao upola manje stanovnika od Južne Koreje. Rat je trajao nešto više od 3 godine i završio se primirjem, a ne sklapanjem mira, što znači da su Severna i Južna Koreja tehnički i dalje u ratu. Tenzije se nastavljaju i danas, 64 godine posle sukoba. Da li će biti rata u Istočnoj Aziji? Time se bavimo u narednih 50-ak minuta. U studiju prvog programa Radio Beograda su spoljno-politički komentatori Borislav Korkodelović i Slobodan Samardžija. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre nego što počnemo razgovor, da čujemo našeg dopisnika iz Tokija, Ilju Musulina. Razgovor sam snimio pre početka ove emisije i prvo sam ga pitao kako japanska javnost reaguje na verbalne pretnje Severne Koreje, ali i na raketne i atomske probe. Čujmo Ilju Musulina.
Stanovništvo je počelo da traži predmete poput gas maski i filtera koji uklanjaju radioaktivne čestice iz vazduha, dok su lokalne vlasti izdala upozorenja i uputstva stanovništvo kako da reaguje u slučaju napada balističkim projektilima. Pojedine škole, bolnice i domovi za stare osobe započeli su vežbe za ublažavanje ljudske i materijalne štete. U medije su procurili i izveštaj o planovima japanske vlade za evakuaciju oko 60.000 japanskih građana koji žive u Južnoj Koreji. Proteklih godina, kada bi satelitski snimci i drugi metodi izviđanja ukazali na mogućnost lansiranja balističkih raketa ili nuklearne probe u Severnoj Koreji, japanska armija bi svoje sisteme za presretanje projektila iznosila iz kasarni i postavljala širom zemlje, čak i na travnjacima usled naselja. Međutim, mada su preduzimane vojne pripreme, Japan sve do sada, čini se, nije puno ulagao u zaštitu od pretnje Severne Koreje kada je u pitanju civilni element odbrane, što naročito važi za mere zaštite od nuklearnog udara. Također, japanske stambene zgrade i privatne kuće tradicionalno ne sadrže podrume, tako da se od stanovništva uglavnom očekuje da relativnu sigurnost potraži u stanicama podzemne železnice, kao i u podzemnim garažama, prolazima i šoping centrima. Tako se sada po prvi put od kada Severna Koreja vrši nuklearne probe i testove raketa većeg dometa, u Japanu širi istinska zabrinutost u vezi mogućnosti regionalnog ratnog sukoba i japanski građani se konačno uključuju u vežbe civilne zaštite, pri čemu se i ozbiljno razmišlja o do sada zapostavljenoj izgradnji atomskih skloništa.
Da li je moguć rat na Korejskom poluostrvu i ako jeste, da li bi ostao lokalni?
Lično mislim da rat na Korejskom poluostrvu ipak nije moguć kao rezultat neke racionalne ili svesne odluke, jer bi vojna intervencija protiv Severne Koreje bila jednačina sa suviše nepoznanica. Pjongjang ne samo što posjeduje nuklearne bombe, hemijsko oružje i balističke rakete kojima može gađati čitavu Južnu Koreju i Japan, već je i ogromni i prenaseljeni Seul u dometu njegove moćne konvencionalne artiljerije. Sam Seul ima blizu 10 miliona stanovnika. Na široj teritoriji grada živi čak oko 24 miliona ljudi, a Severna Koreja posjeduje više hiljada višecevnih raketnih bacača, topova i tenkova, tako da bi i u slučaju iznenadnog i masovnog napada južnokorejske i američke armije verovatno bilo mnogo žrtava među južnokorejskim civilima. I konačno, američku vojnu intervenciju Narodna republika Kina verovatno ne bi mirno posmatrala, tako da je i u tom smislu rat malo verovatan. I u slučaju da eventualni rat ostane konvencionalan, ekonomska šteta koja bi nastala kidanjem trgovinskih i diplomatskih veza između Kine i Sjedinjenih Država, Kine i Japana, te Južne Koreje i ove pomenute tri zemlje, koje su inače tri najveće svjetske ekonomije, bila bi jednostavno neopisiva i to nikome ne bi odgovaralo. Međutim, mogućnost oružanog sukoba ne može se u potpunosti isključiti, jer su greške uvek moguće. Recimo, stalne otvorene pretnje vojnom intervencijom i preventivnim udarom mogu dovesti do nervoze i ishitrenih poteza, nekog pogrešnog tumačenja pokreta protivničkih snaga i otpočinjanja rata koji je mogao biti izbegnut.
U kojoj meri je promenjen pristup nove američke administracije prema Istočnoj Aziji?
Ako mislite u odnosu na prethodnu administraciju predsjednika Baracka Obame, pristup nove administracije je drastično drugačiji. Novi američki predsjednik Donald Trump tokom predizborne kampanje je otvoreno najavljivao da bi saveznici Vašingtona u Istočnoj Aziji, Južna Koreja i Japan morali da podnesu veći financijski teret vojnog saveza sa njegovom zemljom i pritom čak pominjao da bi SAD smanjile svoj vojnopolitički angažman u regionu i prepustile te zemlje da se same staraju o sebi, kao i da bi Vašington u sklopu toga dozvolio čak i da se Južna Koreja i Japan naoružaju nuklearnim oružjem. To je do sada bilo nezamislivo, jer je važilo shvatanje po kojem je u dugoročnom interesu Sjedinjenih Država da budu vrlo prisutne u regionu Istočne Azije i Zapadnog Pacifika, gde se nalaze dve od tri ekonomski najmoćnije države sveta, Kina i Japan. Mada su Trumpove reči Južnoj Koreji i Japanu o tome da će ih ostaviti da se sami brane, verovatno vrsta blefa usmerena na to da ih prisili da dublje otvore džep, takav blef dakle bio bi nemoguć u politici bivšeg predsjednika Obame. Dalje, Trumpova administracija je prošlog mjeseca objavila da menja pristup severnokorejskom nuklearnom programu koji je važio tokom Obamine administracije, a koji su Trump i njegovi saradnici nazvali strateško strpljenje. Umjesto tog pristupa, koji je navodno bio ograničen samo na ekonomski i diplomatski pritisak i nije podrazumevao vojni udar, nova Trumpova administracija sada tvrdi da je vojna intervencija u Severnoj Koreji jedna od opcija na stolu, da je mogući preventivni udar na Pjongjang, te istovremeno i pravi veliku medijsku buku u vezi pokreta američkih trupa u Istočnoj Aziji. Ipak, pre nego vojni udar, razložnije je očekivati dalje pooštravanje ekonomskih sankcija Severnoj Koreji, održavanje novih združenih vežbi sa japanskom i južnokorejskom armijom, jačanje američkih vojnih efektiva u regionu i nadasve bitno dalje nastojanje Vašingtona da pretnjama o uvođenju carina i kvota na uvoz kineskih proizvoda prisili Peking da blokira isporuke svoje nafte Severnoj Koreji i stopira blokira uvoz uglja i rude gvožđa koji su najveći severnokorejski izvozni artikli. Odnosno, jednostavno rečeno, ekonomsko iscrpljivanje Severne Koreje do tačke gde ona više nije sposobna da uloži u projekte za razvoj nuklearnog oružja i balističkih raketa je mnogo bezbednija i bezbolnija opcija za Vašington i njegove saveznike u regionu od vojne intervencije.
Hvala, bio je ovo dopisnik RTS-a Ilja Musulin, direktno iz Tokija.
Hvala vama, sve najbolje slušalcima u Srbiji.
Deset sati 14 i po minuta, slušate Sedmicu, govorimo o eskalaciji zategnutosti u Istočnoj Aziji. U studiju su spoljnopolitički komentatori Borislav Korkodelović i Slobodan Samardžija. Kolega Korkodeloviću, američki predsjednik Trump je odstupanja na vlast u više navrata davao različite izjave u vezi sa Severnom Korejom, od toga da bi želeo da se sastane sa liderom Kim Jong-unom, preko toga da su sve opcije na stolu, pa do radikalnih izjava da je vrlo moguć preventivni udar ukoliko Severna Koreja nastavi sa razvojem nuklearnog oružja i raketnih sistema. Šta je od svega toga u ovom trenutku po vama najrealnije?
Pa prvo bih hteo da pohvalim mladog kolegu Musulina za vrlo lep izveštaj koji je vama poslao. I lepo je čuti ovde sa takve daljine jedan sveobuhvatan izveštaj koji bi trebalo da naiđe na pažnju u našem slušalaštvu i gledalištu. Vaše pitanje je ono od onih za ne znam koliko desetina hiljada dolara.
Kaže se milion dolara.
Pa teško je, kao i u mnogim drugim stvarima, uhvatiti tačno šta predsjednik Trump planira, šta mu je u glavi, jer je on veoma impulsivna ličnost i ponaša se u mnogome kao biznismen koji stalno podiže svoju cenu u pregovaračkom procesu. Ono što mi se čini u ovom trenutku jeste da je vojna opcija negde skrajnuta i da se sve više ide ka nekoj vrsti pregovora, a u međuvremenu će sankcije biti pooštrene, i to kako ekonomske, tako i one na diplomatskom planu. Sjedinjene Američke Države upravo vode veliku kampanju, naročito među azijskim zemljama, za dalju diplomatsku izolaciju Narodne demokratske Republike Koreje, i to izaziva dosta veliku uznemirenost u Pjongjangu i žestoke reakcije. Ono što je izgleda jasno sada, a verovatno je bilo jasno i u internim krugovima u Vašingtonu i ranije, jeste da je vojna opcija praktično nemoguća, jer je ona podrazumeva toliko mnogo žrtava i toliko mnogo ekonomske štete da bi to bilo gotovo nepodnošljivo za čovečanstvo u ovom trenutku, naročito za Aziju, koja je opet najdinamičniji deo svetske privrede već godinama. Koliko juče ili prekjuče američki sekretar za odbranu, bivši general, odnosno raniji general Mattis, je kazao da bi posledice eventualnog vojnog sukoba na Korejskom poluostrvu bile užasne, bukvalno je to upotrebio taj izraz, da bi posledice bile užasne. I stvarno, kad vi pričate, recimo, ja sam pre godinu dana imao intervju sa ovdašnjim južnokorejskim ambasadorom, koji je inače bio savjetnik za severnokorejska pitanja u njihovom državnom vrhu pre nego što je bio došao u Beograd, i on je meni kazao: čujte, u Seulu ima 10 miliona stanovnika. Da bi ih izvukli pod vatrom severnokorejskih topova, bombi, raketa, nama je potrebno desetak dana u tom haosu. Možete li da zamislite kakve bi to štete izazvalo u pogledu ljudstva, ali i u pogledu Seula, koji je u ovom trenutku najprijatniji grad za život u Aziji od tih velikih gradova i koji zajedno sa svojim okruženjem, koje kao što je kolega Musulin rekao ima 24-25 miliona stanovnika, negde 28. ekonomski entitet u svetu. Znači ako su na vrhu Sjedinjene Američke Države i Kina, 100. je recimo Volkswagen kompanija, oni su 28. entitet. I možete da zamislite kakve bi se to posledice izazvalo samo u slučaju Južne Koreje, koje je četvrti, peti i šesti izvoznik i uvoznik u svetu, kakve bi to prekide u lancu snabdevanja u čitavoj međunarodnoj privredi izazvalo. A da ne pričamo o tome ukoliko bi se u rat uključile praktično Sjedinjene Države, broj jedan privredna sila
i vojna.
Narodna Republika Kina i Japan, znači tri prve ekonomske sile u svetu, dve od njih nuklearne sile, a i Južna Koreja i Japan veoma brzo mogu da postanu.
Zanimljivo da je u tom, kako bih rekao, apokaliptičnom scenariju jednog velikog rata se ne pominje baš tako Rusija, mada je Vladivostok na jedno 200 kilometara od severnokorejske granice.
Pa ne pominje se, možda će to biti više pitanje, odnosno više će odgovoriti kolega Samardžija. Ono što ja znam iz literature, to je da Rusi imaju jako dobre, mi to zato što generalno ne pratimo Aziju, oni imaju jako dobre analitičare što se tiče Dalekog Istoka i što se tiče same Severne Koreje. Jedan od vodećih stručnjaka za Koreju danas, Korejsko poluostrvo, je profesor Lankov, koji živi inače u Seulu, a kao dete je odrastao uz oca sovjetskog diplomata u Severnoj Koreji, tako da ima uvid u obe strane. On i još nekolicina eksperata smatraju da Rusija ima značajnu ulogu koja se u zapadnim medijima uveliko prenebregava. Recimo, praktično čitava severnokorejska avijacija zavisi od Rusije. Zatim, desetine hiljada severnokoreanaca rade u Rusiji. Poslednjih 15 godina su posle propasti Sovjetskog saveza i zemalja socijalističkog lagera, koji je užasno pogodio Severnu Koreju, koja je imala barter trgovinu sa socijalističkim zemljama i kojoj su one bile prirodne saveznice. Severna Koreja je ostala sama i to je bio jedan od razloga možda koji je uticao i na intenziviranje njenog nuklearnog programa, a i na taj osjećaj usamljenosti koja rađa sve ove burne reakcije kojima smo svedoci. Znači, Rusija jeste veoma značajna u toj igri. Ona je, recimo, oprostila 90% duga Severnoj Koreji. Ona je gradila železničke linije ka i luke na severu Severne Koreje i ta trgovina, recimo, poslednjih meseci pokazuje dramatičan rast, što je interesantno, jer izgleda da Severna Koreja, između ostalog, pokušava blago da se odvoji, jer je na neki način i primorana, od Kine, koja je sve više pritiska.
O tome ćemo više tokom ove emisije. Pitanje za Slobodana Samardžiju. Svedoci smo stalnih pretnji. Kako onih koji dolaze iz Pjongjanga, tako i onih koji dolaze iz različitih struktura Vašingtona. Koja je svrha ovih pretnji? Možda možemo da razumemo ako pretnje koje dolazi iz Severne Koreje služe za jačanje borbenog duha i uopšte duha nacije, ali koji je smisao američkih pretnji, da li možda samo zato da se ne pravi presedan, da tamo neka mala država preti takvoj jednoj imperijalnoj sili kao što su Sjedinjene Države?
Pa rekao bih da su se Amerikanci našli u specifičnoj situaciji na kojoj nisu navikli. Naime, u vreme hladnog rata znalo se s jedne strane Amerika, s druge strane Sovjetski savez i sve se završavalo na tome. Danas više nije tako. Rusi su, zahvaljujući tome, toj velikoj tragediji raspada Sovjetskog saveza, sebi našli novo mesto. Amerika sebi još uvek ne može da nađe novo mesto u novim okolnostima kada se nuklearne sile rađaju maltene preko noći, evo Iran je u toj igri i Amerika pokušava na neki način da pokaže njima svima da je još uvek velika sila na tom polju i da drugi ne bi smeli da se bave onim čime se ona bavila. To je ona ta čuvena američka izuzetnost, misli, koja prati njihovu politiku stalno. U ovim novim vremenima to nije moguće više. Jednostavno, to nema veze više ni sa odlaskom Obame i dolaskom Trumpa. To je jednostavno situacija u kojoj se Amerika našla i u kojoj mora da se snalazi. A očigledno ne ume još uvek da se snađe i još uvek koristi arsenal onaj nasilja, odnosno pritisaka i političkih i bilo kakvih drugih, da bi obezbedila ono što je imala ranije. E sad, to više naravno nije moguće. Sa druge strane, kad je u pitanju Severna Koreja, Amerika se tu ponaša, po meni, onako kako se ponaša i u Evropi. Odnosno, naravno, sa, imajući u vidu da su različite situacije. A to je, Amerika želi što više vojno da se, da tako kažem, da napravi zid prema Kini. Iz prostog razloga što zna da je Kina ta zemlja koja ona mora da se boji, to sigurno nije Rusija, nego i Kina ta koja može da
presvete. U perspektivi i ekonomski, i vojno.
Pa to, jednostavno, Kina je ta zemlja koja pripada budućnost u ovom trenutku, naravno. Ako se ne pojavi nešto drugo. E, Amerika ne može da dozvoli da Kina ima uticaj takav koji bi praktično celu Aziju stavio pod njenu šapu. Jer na kraju krajeva Amerika je tu dobila rat, drugi svetski, i ona se osjeća tamo kao gazda. E, ona tu više polako gubite, da tako kažem, prerogative gazde i postaje jednostavno, polako se pretvara u jednog od posmatrača cele situacije. Naravno, u sve to, ono što je najvažnije po meni, a to je tehnološki razvoj celog sveta, znači ne samo tog dela Azije, jer ako danas u Severnoj Koreji, Južnoj Koreji, Japanu, Kini možete da proizvedete sve ono što ste do juče mogli da proizvedete samo u Americi. Ne mislim da proizvedete onako fizički, nego u glavi, znači da konstruišete i da smislite te čipove i ta čuda. Jasno je da tu više nije Amerika, nema tu više tu vrstu oružja, da tako kaže, da se bori, da kaže, pa mi smo iznad vas, vi nemate ni kolor televizor, na primjer, glupo, to je jedno, čisto onako. Ali, znači, Amerika na svim tim poljima polako mora da se vrati u neku poziciju koju je, rekao bih, bila možda između dva rata, prvog i drugog svjetskog rata, kada je bila zemlja sama za sebe ovako velika sila, ali nije imala taj uticaj u svetu kakav je dobila posle drugog svjetskog rata, odnosno onog trenutka praktično, ja bih rekao.
Zanimljiv je stav Rusije prema problemu Severne Koreje, uopšte Dalekog istoka. Naprimjer, posle ove eskalacije osuda, posle lansiranja ove rakete zemlja dugog i zapravo srednjeg i dugog dometa Hwasong 12, ruski predsjednik Putin je rekao raketne probe su kontraproduktivne. To je upućeno Pjongjangu, ali ovoj drugoj strani je upućena poruka, pa prestanite da im pretite.
Upravo to. Jednostavno, Amerika izaziva druge svojim ponašanjem, odnosno nezadovoljstvo prema Americi nije od juče, da se razumije, ostatka sveta, jer nikome ne prija da ima neku zemlju, neku nadzemlju, da tako kažem, sebi nad glavom i da ne može da se ponaša onako kao on hoće, nego sluša ovoga druga. Upravo o tome i govori, znači taj status nadzemlje Amerika više ne može da ima i ne sme da ima i jednostavno ovim pojavljivanjem malih zemalja, uslovno rečeno malih zemalja, jer da se razumemo, svaka zemlja koja možda proizvede nuklearno oružje više nije mala zemlja. Mislim, dovoljno je da ga lansira kod prvog komšije, mislim, ne baš kod prvog, da ne bi zbog zračenja, ali negde taj, i to je to.
Da ne govorimo o prljavim nuklearnim bombama, koji čak može i teroristička organizacija.
Da se razumemo, mislim, mi smo do sada imali bačenu nuklearnu bombu na Hirošimu i na Nagasaki. I znamo šta je to, šta se tu desilo. Ostale takve velike tragedije nismo nigde videli. Prema tome, to je ono što je nauk. E sad, taj nauk se polako, da tako kažem, ta mogućnost se daje i drugima u ruke i zbog toga Amerikanci sasvim prirodno, mislim, jednostavno nije im prijatno, zato što se njihova moć praktično umanjuje, a moć drugih raste i, kažem, ono što njih najviše po meni brine, to je rast onih zemalja koje su do skoro bile praktično zaboravljene od strane celog sveta zato što su postojali samo Sovjetski savez i Amerika.
Novi svjetski poredak. Kolega Korkodeloviću, govorimo o odnosu Amerike i Korejskog poluostrva. Trumpova strategija se izgleda menja. U kojem pravcu? Za sada imamo samo ove verbalne različite izjave, ali izgleda da nije mnogo pomogla ni ova strategija bivšeg predsjednika Obama, koju sad Trumpova administracija malo podsmešljivo naziva strateško strpljenje. Recimo, propali su dogovori šest država o nuklearnom programu Severne Koreje. Tu se nije napredovalo. Koreja nastavila i nuklearne i raketne probe. Savet bezbednosti piše rezolucije protiv Severne Koreje, evo sad posle najnovijeg sastanka, kada je bio ponedjeljak ili utorak, rekli su da će verovatno uvesti nove sankcije, ali to izgleda nije delotvorno. Možda zato Trump pokušava da tu nešto promeni.
Apsolutno, u pravu ste. Pokazalo se da ta strategija strpljenja koju su sprovodili ne samo Obama, nego i prethodna administracija Georgea Busha mlađeg, nije dala rezultate, jer jednostavno Severna Koreja je, kroz istoriju se govorilo da je Koreja, tada ujedinjena Korejsko carstvo, u stvari takozvano zatvoreno carstvo. To je, nije bio slučaj samo sa Korejom, i Japan i Kina su bili zatvoreni za strance, upravo zato što su bili na neki način sami sebi dovoljni. Međutim, uz pomoć sile, zavrtanja ruku, nametanja koncesije i ostalog, sve tri države su bile otvorene. U slučaju Severne Koreje ona je ponovo zatvorena, ali sada ne toliko svojom voljom koliko diktatom Sjedinjenih Američkih Država, uz svesrdnu podršku konzervativnih krugova u Južnoj Koreji i u Japanu. Treba da imamo u vidu da je na neki način oslobodilački rat korejskog naroda protiv japanske kolonijalne vlasti počeo još 1927. godine. Znači, to je tada 90 godina. Prva generacija korejskih revolucionara, oružanih boraca, je tada formirana. Među njima je bio i onda 15-godišnji, tako priče kažu, Kim Il-sung, koji je ustanovio generaciju vladara u Severnoj Koreji. Kad se kaže 85 godina proslave oružanih snaga Severne Koreje, onda se misli da su one bile formirane 32. godine u Mandžuriji u borbi protiv japanskog kolonijalizma. 45. uz pomoć Rusa te oružane snage su ovladale Severnom Korejom. 48. je proglašena Severna Koreja. Amerikanci nikad nisu priznali tu državu. Praktično od 1950. godine, kad je počeo Korejski rat, nametnuli su im sankcije. To je nešto slično onome kroz što je prolazila Kuba kasnije, 10 godina kasnije. I severnokorejski narod gotovo da u genima ima tu nametnutu zatvorenost. I oni su se na neki način prilagodili svemu tome. Najveći broj njih ne zna za spoljni svet. I moguće je uz pomoć državne propagande da se njima predstavlja da je to i jedini mogući svet. Istina, ja kad sam bio u novembru prošle godine u Seulu, prosljednji put, onda su nam upriličili sastanak sa severnokorejskim prebezima. Njih ima prema zapadnim statistikama i prema Kancelariji Ujedinjenih nacija u Seulu, njih ima sve više i oni pričaju da se, recimo, uz pomoć videokaseta, USB-a i ostalih stvari, sve više severnokorejski narod upoznaje sa stvarnošću van njihove zemlje. Međutim, velika većina naroda i dalje slepo, ili nazovite kako, veruje trećem vladaru iz te dinastije Kim, i oni su stvarno spremni da u mnogim slučajevima i život daju za takvu vrstu sistema kakav imaju.
Vi ste bili tamo, kako izgleda uopšte život u Severnoj Koreji? Mi sad dobijamo tu malo iskrivljene informacije od različitih medija i mislimo da tamo nema dovoljno hrane, da se umire od gladi, od ovoga, od onoga. Onda povremeno dobijemo i fotografije, vidimo da su to divni bulevari, puno zelenila, podzemna železnica, da prodavnice su snabdevene, ljudi normalno obučeni. Gde je tu istina? Vjerojatno negde između.
Ja sam samo mogao izdaleka da gledam Severnu Koreju, nažalost. Međutim, činjenica jeste da je prvo da kažem da je Severna Koreja bila totalno razorena tokom Korejskog rata.
Da, Amerikanci su rekli više nemamo šta da bombardujemo tamo.
Upravo tako. Na kongresnim svedočenjima su američki vazduhoplovni generali govorili, svedočili da su njihovi avioni gađali sve što se kretalo. Da su gađali ciglu na cigli. I posle toga, uz pomoć zemalja Socijalističkog saveza, recimo veliku pomoć su dali istočno-nemački inženjeri. Jako puno je obnovljeno i negde do poznih 70-ih godina Severna Koreja je bila ekonomski naprednija od Južne Koreje. Da bi se sad stvari toliko preokrenule da je ukopan društveni proizvod Severne Koreje 40 puta manji od južnokorejskog. U to vreme je bila, recimo u vreme socijalizma, je bila jedna interesantna praksa da severnokorejski i jugoslovenski partijski rukovodioci razmenjuju takozvane radne odmore. Pa bi se na 2-3 nedelje ljudi poput recimo Mahmuta Bakalija ili Andreja Marinca i tako tih rukovodilaca, ali naravno i srpskih i makedonskih i crnogorskih i bosanskih, odlazili su sa svojim porodicama na 2-3 nedelje na odmor u Severnu Koreju. I kada vi u arhivu Jugoslavije čitate njihove izveštaje, oni su na neki način impresionirani privrednim razvojem Severne Koreje. Istina, oni su vođeni na najbolja ogledna mesta, međutim i to je trebalo dostići. Tako da je to činjenica da je to bila jedna zemlja koja pripada tom vrednom narodu od 75 miliona, korejskom narodu, koji ima izuzetne radne sposobnosti i koji jednostavno zbog toga što između ogromnih sila Japana, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i Kine, a njih je samo 75 miliona ukupno, opet u genima oni su razvili neku sposobnost samoopstajanja tokom istorije. I sada ono što hoću da kažem jeste da sve te pretnje koje dolaze od Sjedinjenih Američkih Država, a one su, kao što je kolega Samardžija rekao, deo jednog u stvari obuzdavanja, takozvanog obuzdavanja Kine, pre svega. Inače, zbog čega ne bi Sjedinjene Američke Države priznale posle toliko decenija Severnu Koreju i povukle se iz Južne Koreje sa svojih 28.000 vojnika, kao što su recimo Rusi uradili, pre 1948. kad je proglašena Severna Koreja, ili kao što su Kinezi uradili u poznim 50-im kad su ocenili da više nema opasnosti od novog rata. Znači, i to je ono što se probija, i sad se vraćam na vaše pitanje, ono što se polako probija pred svega u stručnoj javnosti u Sjedinjenim Državama. Mi moramo na neki način da sklopimo neku vrstu sporazuma sa Severnom Korejom i to je ono što ja dozvoljavam sebi da se nadam da je možda neka budućnost o kojoj razmišlja i predsjednik Trump, jer njegovi ljudi kažu u redu. Tillerson, državni sekretar Tillerson je pre 2-3 dana rekao južnokorejskoj delegaciji koju je poslao novi predsjednik
Moon Jae-in.
Da, upravo. Da, mi garantujemo da nećemo ići na rušenje sistema u Severnoj Koreji. Mi garantujemo da nećemo pretiti i da nećemo izvršiti invaziju Severne Koreje ukoliko Severna Koreja prestane sa probama. Međutim, Severna Koreja odgovara da, ali mi prvo hoćemo da vidimo da li ste vi iskreni ili ne.
Kolega Samardžija, govorimo dakle i dalje o ovim pretnjama i eskalaciji. Zanimljivo je da, kada se uzme sve u obzir, Severna Koreja zapravo mnogo više preti Južnoj Koreji nego Sjedinjenim Američkim Državama, mada je stalno Amerikanci nazivaju agresorima, neprijateljima i sličnim izrazima, crteži, zidovi u školama u Severnoj Koreji, barem tako prenose mediji, nisu istikani simpatičnim životnicama, nego decom koje nose puške i bore se protiv potencijalne agresije, a na drugoj strani su Amerikanci. Zašto se preti Južnoj Koreji? Da, zato što je to realnija pretnja, jer pretiti Americi čak i da se razvije ovaj Hwasong 12, postojeći u nekih Hwasong 20, 30, da, šta li ja znam, su svesni da američki raketni sistem bi lako neutralisao taj napad na američku teritoriju ili čak blizinu američke teritorije, pa onda hajde da pretimo ono što je realnije.
Pa rekao bih da je upravo to u pitanju, ta realnost, odnosno ovi su nam komšije. Jasno je da njih podržava Amerika i da će ukoliko i dođe do neke gužve među nama, Amerika njima sigurno pomoći. Prema tome, i to je neko, da tako kažem, ogledno polje da se vidi dokle Amerika može da ide. Južna Koreja je jednostavno zemlja koja je napravila čudo, ceo pravi bum tamo u tom delu Azije, privredni pre svega, i normalno je da oni koji su na severu gledaju na to kao deo, da tako kažem, svoje porodice, ali koji se odmetnu i koji eto bolje živi nego ovaj deo ovde. A osim toga, to kaže jednostavno, oni su tu. I koga bi Koreja, Severna Koreja, mogla da napada tek tako, ako taj neko drugi nju ne napadne? Znači, ajmo prvo preko granice, posle ćemo da vidimo šta ćemo dalje. U tom smislu, Južna Koreja se namestila, da tako kažem, kao idealan cilj za politiku Severne Koreje. Naravno, ja sumnjam da u Severnoj Koreji ima puno onih koji zaista žele da napadnu Južnu Koreju i da započnu novi rat jednostavno. Ne, to je ona priča kao inače. Pretite vi nama, pa dobro, pretićemo i mi vama, pa neka ostane sve na pretnjama.
Onda njima iz Južne Koreje ne dolaze pretnje, pogotovo je sad novi predsjednik Moon Jae-in, on nudi saradnju, nudi da dođe u Severnu Koreju, on je po ubeđenju levičar, inače izbeglica iz Severne Koreje, dakle nudi saradnju, nudi sve, čak i posle ovog najnovijeg incidenta sa ovim Hwasongom 12, on je stavio u odbrambenu pripravnost svoje oružane snage, dakle nema naznake moguće agresije.
Ne, pa Južna Koreja definitivno nije, ne spada one zemlje koje će da krenu u neki osvajački rat. Mislim, pre svega njima to i ne treba, na kraju krajeva i ovako kako žive, žive onako kako treba. Znači, sa druge strane, oni mogu samo da služe, da tako kažem, kao neki upaljač da se Amerika u sve to uključi. A oni su isto tako svesni, ja bih rekao, da ukoliko bi se Amerika uključila u sve to, onda bi nastao veliki, veliki haos i dogodile bi se stvari koje zaista niko ne želi. Prema tome, ratovati sa Severnom Korejom za to razloga nema. Prema tome, jedino ako neko drugi hoće da ratuje, a ja se nađem sad tu pa moram da i ja se umešam. Sa druge strane, politika Trumpa je ipak malo drugačija nego što je bila politika prethodnika njegovih i što reče kolega Korkodelović, i on je više spreman da sasluša nekoga i da čuje, da vidi jednostavno da li može tu da nešto da se dogovori i tako dalje. Jer da se razumemo, mislim, Amerika na američkom tlu se nije ratovala praktično nikada. Sad je došlo vreme da ukoliko se ne daj Bože zarati negde, i Amerika će biti legitiman cilj, bilo Rusije, bilo Kine, bilo Irana, bilo koga. Znači, ili Severne Koreje. Znači, jednostavno, to je više, ja bih rekao, sve se to svodi na ogromnu priču za unutrašnju upotrebu svake zemlje ponaosob, nego na zaista realnu mogućnost da do toga zaista i dođe.
U nastavku emisije ćemo govoriti upravo o tome šta bi se desilo ukoliko bi došlo do promene, do krupnih velikih promena u Severnoj Koreji, ko bi tu imao koriste, ko bi imao štetu, ali pre da čujemo blok ekonomske propagande.
Eko. njihova misija da spasu čovečanstvo. Otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obilić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo. Pa čak ni ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaće nepredvidivo prijatna avantura.
It's incredible.
Alec Baldwin, Diana Lane u šarmantnoj romantičnoj komediji.
I thought we'd be in Paris by now.
Paris može da sačeka. Od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja na Kolarcu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Teama. Eko.
Deset sati 46 minuta, emisija Sedmica. U studiju su Borislav Korkodelović i Slobodan Samardžija. Kolega Korkodelović, u Južnoj Koreji postoji ministarstvo za ujedinjenje. Dakle, čitavo ministarstvo se bavi nekom budućom mogućom situacijom da se dve Koreje ujedine i ponovo budu jedna država, što je u sadašnjim uslovima naravno nemoguće dokle je na vlasti Kim Jong-un. Da li predviđate mogući rasplet da dođe do ujedinjenja, bilo, kako bi se reklo, na miran način ili neki drugačiji, nasilni način?
Pa, treba reći da je to nešto što pripada malo daljoj budućnosti. Korejci su jedan izuzetno homogen narod. 99,1-2% stanovnika Severne i Južne Koreje su Korejci. Postoje male etničke zajednice Kineza. Ostalo su uglavnom, naročito u Južnoj Koreji, Amerikanci, oko 200.000, 60 do 80.000 Japanaca, i sve više počinje da dolazi radna snaga iz Azije, s obzirom da Južnoj Koreji ponestaje naročito kvalifikovana radna snaga. Korejci su jedan stari narod. Prema legendi, njihovi pretci su u stvari praoci, su ustanovili prvu korejsku državu negde pre 3200 godina pre nove ere. Znači, preko 5000 godina stara kultura.
Stari od kineski.
Tu. I oni su veoma ponosni na tu kulturu i doživljavaju podelu između Severne i Južne Koreje, tu granicu koja se proteže duž takozvane demilitarizovane zone, kao nacionalnu tragediju. I ono, kad ponekad vidimo na snimcima ujedinjenje, ta retka ujedinjenja porodica sa severa i juga, gde se 80-godišnjaci obliveni suzama, grle, to nije ništa za propagandu, to je stvarno tako. Verovatno da različiti narodi doživljavaju te svoje unutrašnje podele različito. Oni to doživljaju istinski kao tragediju i oni kažu, recimo, čujte, Nemačka je bila podeljena u niz državice dok ih Bismarck nije ujedinio 1860. neke godine. U to vreme mi smo imali već 5000 i više godina staru istoriju. Onda su dve Nemačke imale istoriju, odnosno ukupna Nemačka imala istoriju koja je trajala nepunih 100 godina, do 45. i onda su bili podeljeni do 90. A mi smo imali, znači, tu istoriju dugu preko 5000 godina do 45. i sad smo kao jedan od najhomogenijih naroda podeljeni već skoro 70-80 godina i niko ne haje zbog toga. Svi su bili za to da se dve Nemačke ujedine i to se ostvarilo, iako su mnogo mlađa nacija nego što smo mi i njena država je trajala mnogo manje nego naša. Međutim, mi, šta sa nama? I oni, ja očekujem da će predsjednik Mudžahin naročito na tome insistirati da Južna Koreja postane predvodnik budućeg pregovaračkog procesa oko rešavanja nuklearnog problema.
Verujete li da bi mogao na miran način da se ujedine dve Koreje? Šta bi trebalo pre toga da se desi u Severnoj Koreji?
To je jedini mogući način.
A šta bi trebalo da se desi u Severnoj Koreji?
Pa trebalo bi na obe strane da se desi. Trebalo bi pre svega da se Severna Koreja i Sjedinjene Države dogovore oko nekog pakta o nenapadanju, oko priznanja, da Sjedinjene Države konačno priznaju Severnu Koreju i da onda Severna Koreja počne da se oslobađa nuklearnog oružja ili da ga zadrži na nivou na kome je sada. A onda postoje razrađeni planovi i u jednoj i u drugoj državi. Nas su upoznali u Ministarstvu za ujedinjenje, kad sam bio tamo u novembru prošle godine, sa tim scenarijom kako bi to išlo preko prvo gradnje mera poverenja, zatim ekonomskog povezivanja, koje se već događalo u prošlosti, a onda formiranje nekih veoma labavih konfederacija i uz dalje jačanje poverenja, formiranje možda eventualno federacije u jednom trenutku. Međutim, treba reći da mlade generacije, naročito južnokoreanaca, su sve manje zainteresovane za to. Jer smatra se da bi cena ujedinjenja zbog silne razlike u ekonomskom nivou bila izuzetno velika.
A
mnogo
se smatralo i za Nemačku, pa se ispostavilo da nije baš tako.
Pa jeste i nije. Možda su zapadni Nemci štedeli, pokazuju osjećanja istočnih Nemaca i dan danas.
Da, nezadovoljniji su istočni Nemci nego zapadni Nemci posle ujedinjenja.
Apsolutno. Ne samo da su nezadovoljniji, nego mi to nedovoljno znamo, zato što zavisimo od takvih medija. Praktično čitava generacija istočnih Nemaca, naročito u državnoj službi, je bila potpuno uklonjena. I oni danas da nemaju, neke od njih sam upoznao ovde u međunarodnim organizacijama, da nisu našli uhljeblje, oni bi tavorili bez posla, jer su svi koji su bili na neki, pogotovo oni koji su bili školovani u Moskvi na onom univerzitetu Markse, Lenjina, koji su školovani tamo, naročito u diplomatskoj službi. Oni više nisu mogli da budu u toj diplomatskoj službi.
Ali vratimo se na Severnu Koreju. Obećali smo da ćemo govoriti o odnosima Severna Koreja-Kina. Kina je u suštini jedini, da tako kažem, vojni diplomatski saveznik Severne Koreje. Odnosi između Pekinga i Pjongjanga nisu više tako sjajni kao što su bili dok su na vlasti u Severnoj Koreji bili otac i deda Kim Jong-una.
U pravu ste, radi se o tome da je na neki način za Kinu današnja Severna Koreja postala vrsta rematiličkog faktora. Ona se, da tako malo možda grubo upotrebim poređenje, prosto im se mota oko nogu. Dok Kina nastoji da svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama što je moguće više razvije, Severna Koreja je ta koja se stalno ulazi između njih, kvari, da tako kažem, poslove Pekingu i dovodi u opasnost samu bezbednost tih južnih delova Kine. Recimo, najnoviji primjer je TAD sistem. Sjedine Američke Države su veoma dobro iskoristile svu neposlušnost, arogantnost Kim Jong-una, njegove pretnje, njegove probe, da kažu zbog svega toga mi dovodimo savremeni antiraketni sistem u Južnu Koreju. Međutim, i Kinezi i Rusi smatraju da to nije glavni razlog, da je glavni razlog da oni osmatraju u stvari 2000 km udaljene delove Kine i Rusije. To je recimo primjer kako na neki način otežava situaciju u Kini Severna Koreja. Čak ima mišljenja da Severna Koreja, ne bi bilo čudo, u jednostranom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama u jednom trenutku postane dobar saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, to su teorije zavere, ali i one se pominju.
Ali u svakom slučaju sada je Severna Koreja tampon između Kine i američkih saveznika. Ukoliko bi se desilo nešto čudno sa Severnom Korejom do ujedinjenja, ali pod vrednostima vrednostnog sistema Južne Koreje, dakle američkog saveznika, američko oružje bi došlo na samu granicu Kine.
Apsolutno. To je recimo još jedan razlog zbog čega Kina nikako ne želi da dođe do oružanog sukoba na poluostravu. Dalje, u slučaju oružanog sukoba, milioni Koreanaca bi u stvari pohrlili u Kinu i to bi izazvalo velike turbulencije u tim pograničkim područjima.
Ostalo je još vrlo malo vremena, a kolega Samardžija, mora da vas pitam nešto što nema direktne veze sa temom o kojoj smo govorili, to je da Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne Dume Rusije, jedan od glavnih kreatora ruske politike, kažu čovjek broj 3 u Rusiji dolazi 5. juna u Srbiju. Da li je to možda zamena za više puta odlaganu posetu premijera Dmitrija Medvedeva i da li se možda zna koje bi bile centralne teme razgovora sa srpskim rukovodstvom?
Pa moguće je to protumačiti upravo kao jednostavno želju da umjesto Medvedeva dođe Volodin, jer u posljednje vrijeme o Medvedevu ne kruže baš najbolje priče i kada se govori između ostalog i o sljedećim predsjedničkim izborima, odnosno da li će 2018. Vladimir Putin da definitivno kaže neću više ili će da ostane tamo na toj svojoj poziciji.
Ali u svakom slučaju 2024. će morati bude
neko drugi. Da, ali hoću da kažem sljedeće. Znači, kao njegov nasljednik pominje se nekoliko imena, uključujući Volodina, ali se ne pominje Dmitrij Medvedev. A znamo da je Dmitrij Medvedev upravo bio zamena Putinu u onom periodu iz 2004. do 2008.
Mislite da je ovo na neki način predstavljanje svetu Putinovog nasljednika?
Ne bih rekao da je to predstavljanje svetu Putinovog nasljednika, pošto ni on se ne vodi kao najjača ličnost. Da se razumemo, kao najjača ličnosti se vodi ipak Sergej Šojgu, pa čak i neki drugi ljudi, uključujući i ministra spoljnih poslova.
Ali iz ovog Volodina slovi da on rusku političku scenu drži u svojim rukama.
Jeste. On spada u onu ekipu ljudi koji su, da tako kažem, ispod šinjela Putinovog. Ne samo što je predsjednik Dume, odnosno što se bavi najvišim državnim funkcijama. On je jednostavno i čovjek koji pokušava da kreira na neki način politiku Rusije. On je recimo jedan od, tako kažem, najzaslužnijih što je Jedinstvena Rusija pobedila na na prošlim parlamentarnim izborima. Ali da se razumemo, vremena su drukčija. U vreme kad je Putin došao na vlast, Jelcin jednostavno nije imao izbora. Sada kada Putin hoće eventualno da siđe sa vlasti, on ima izbora mnogo, mnogo većeg nego što je imao Jelcin.
U svakom slučaju, Vjačeslav Volodin dolazi 5. juna u Srbiju, pa ćemo imati prilike da ga upoznamo. Bila je ovo emisija Sedmica, gosti su bili spoljnopolitički komentatori Borislav Korkodelović i Slobodan Samardžija. Prijetan dan, žele vam tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manolović, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.